sacerdotum et seniores populi adversus Iesum, ut eum morti traderet. Et victum aduxerunt eum, et tradideret